เราสวดมนต์ระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในโอกาสต่อไปเราก็ตั้งสติของเรานี้นะให้ตรงลงไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราจะบริกรรมพุทโธไปด้วยก็ได้นะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจของเรามีสตินะตั้งมั่นสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะนะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะสติกับสัมปชัญญะมียิ่งมากก็ยิ่งดีส่วนสมาธิถ้ามากเกินไปจนเข้าเป็นฌานสมาบัติอาจจะไม่ได้พิจารณานะไปติดในฌานสมาบัติได้แต่ถ้าสมาธิโดยปกติมีความสงบบ้างนะเช่นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในรูปนามให้เกิดปัญญาเห็นว่ารูปนามนี้เป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องแตกสลายไปนะอันนี้ก็คือขั้นที่เราถึงแก่นของคำสอนของพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อเรามีศรัทธาในการให้ทานก็ดีก็เท่ากับว่าเรานี้เริ่มต้นสร้างความดีเพราะการให้ทานนี้ทำได้โดยตรงอาจจะมีศีลหรือไม่มีศีลก็ได้นะแต่ทานของผู้มีศีลก็ย่อมจะมีอานิสงส์มากขึ้นเมื่อพวกเราตั้งอยู่ในศีล5ในพื้นฐานในวันนี้แล้วก็ให้ทานนะก็ยังจะมีอานิสงส์มากอานิสงส์นี้ถ้าเรามาปฏิบัติเพื่อละความโลภโกรธหลงก็ละได้ไวละความเป็นตัวเราหรือของเราต่อมาเราก็มาเจริญซึ่งสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นเพื่อเข้าสู่ในกระพี้นะของต้นไม้นะเมื่อเข้าไปได้เนี่ยก็เป็นแก่นกลางที่สำคัญแล้วที่จะพัฒนาไปถึงแก่นฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติมาภาวนาที่มีโอกาสได้เกิดมาได้มาเรียนรู้ในธรรมะเมื่อเรามาศึกษาแล้วมาปฏิบัติธรรมนะนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะการแสวงหาที่ประเสริฐนั้นก็แสวงหาซึ่งธรรมะสิ่งที่เราพยายามที่จะต้องพยายามขจัดในใจของเราก็คือความโลภนะความโกรธนั่นก็ความหลงท่านเรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยซึ่งพระชาท่านก็ได้บรรยายทำไว้ว่าการปฏิบัติเพื่อให้เรามีความรู้นั้นก็มีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ที่จะให้เกิดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงได้ท่านก็จะเทศสั้นๆแต่ให้เรานำไปประพฤตินำไปปฏิบัติถ้าเราทำกิจการงานน้อยใหญ่ก็ดีเนี่ยทำไปด้วยนะตั้งสติไปด้วยก็เป็นการภาวนาเราจะล้างจานเราจะถูบ้านนะเราก็มีสติก็เป็นการภาวนาใหม่ไปด้วยเป็นบุญเกิดขึ้นจากนะการภาวนาการมาวัดมาเรียนรู้ในวิธีการหรือมาในสถานที่นะที่สงบเราก็จะได้มาฝึกหัดหรือปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาธรรมะขององค์พระปฏิพแก้วนี่แหละไปปฏิบัติมีสติมากขึ้นเท่าไหร่หลวงพ่อชาบอกเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นมากเท่านั้นแม้เราก็อยากจะอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แต่นี้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าธรรมะนั้นยังอยู่เมื่อใจของเรานั้นมีธรรมะเราก็อยู่ใกล้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะต้องมามีสติระลึกรู้และพิจารณานะถึงวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกที่เรามีอยู่ก็รู้แล้วแต่เป็นสมมติตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นหรือเมื่อเรามีศรัทธาในบางครั้งก็อาจจะมีลูกหลานก็ได้ก็เข้ามาอุปสมบทมาบวชในพระพุทธศาสนามาเรียนรู้หลักธรรมนะคำสอน ของพระชินวรนั้นให้รู้หรือว่าให้เข้าใจก็จะนำไปปฏิบัตินะในการที่เรานั้นจะต้องใช้ชีวิตของเราอยู่ในทางโลกซึ่งมีหน้าที่การงานรับรู้อารมณ์อะไรมากมายใจนี้ก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้เราสังเกตดูไหมว่าใจเนี่ยเป็นยังไงใจปกติเป็นอย่างไรใจที่เรารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมมันกับใบไม้กวัดแกว่งก็เพราะมีลมมาพัดใจของเราอยู่นิ่งๆไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามากระทบเข้าไปในใจใจก็นิ่งแต่เมื่อมีอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วใจก็จะปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นถ้าใจของเรามันก็หลงไปในอารมณ์ทั้งหลายนี่เราก็จะต้องมาสร้างผู้รู้ที่จะมารักษาใจดูใจดวงนี้ของเราไว้ให้ดีนะมันเรามีทรัพย์สินสิ่งของเราก็ต้องระมัดระวังจากโจรจากขโมยทั้งหลายอันนี้เรามีใจก็ต้องระมัดระวังว่าตัววิชาทนาอุปทานเนี่ยก็จะมาควบคุมใจของเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาเราก็ต้องระวังรักษาใจเมื่อใจรับรู้อารมณ์ขึ้นมาก็มีสติมีความโลภความโกรธความหลงเราก็มีสติแล้วก็สอนใจไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทางออกหรือเป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นญาณอันประเสริฐเนี่ยนะเป็นหนทางที่เราปฏิบัติแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้นะทีละน้อยถ้ากำลังของเรามีมากเราจะพ้นทุกข์ได้เลยอย่างเช่นท่านสุภัทธะปริพาชกในคืนวันพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นแหละในอดีตการก็เคยมีมาว่าท่านพระยาโกธัญญะเป็นพี่ชายท่านสุภัทธะนี้เป็นน้องชายมาเกี่ยวข้าวนะจากท้องไร่ท้องนาแล้วพอดีมีพระประเจกกับพระเจ้ามาน้องชายไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่พี่ชายก็เลยถวายก่อนอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีว่านะให้ได้เป็นสาวกองค์แรกของพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งส่วนน้องชายท่านสุภัทธะเนี่ยพี่ชายไม่มาชวนแล้วก็ถวายไปก่อนก็เลยยังไม่ถวายนะต่อมาถวายเหมือนกันแต่อธิษฐานขอให้เป็นพระสาวกองค์สุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ข้างหน้านั่นในต่อมาในคืนที่พระเจ้าเราจะเสด็จดับขันปรินิพพานเห็นไหมท่านสุภัทธะเป็นปริพาชกก็ต้องการเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามธรรมะอันนี้ประเพณีของคนอินเดียนี่นะตั้งใจแล้วพูดไม่หยุดพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอยู่แล้วก็ขอร้องพระอานนท์นั่นนะให้ได้ไปเฝ้าเธอได้ทูลถามปัญหาพระอานนท์ก็ไม่ให้ไม่อนุญาตครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่ได้เสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆนะจนพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงได้ยินจึงตัดถามพระอานนท์พระอานนท์ก็เล่าเรื่องต่างๆให้ทราบท่านสุภัทธะปริพาชกนั้นอาศัยความเมตตาที่พระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่านะจะเป็นสาวกองค์สุดท้ายของท่านก็เรียกเข้ามาว่ามีปัญหาอะไรนะท่านสุภัทธะนั้นก็ถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าคืออยากจะรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยในศาสนาอื่นนี่มีไหมศาสนาอื่นเนี่ยมีไหมที่จะสอนพ้นทุกข์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเอาอย่างนี้ดีกว่านะมาพูดกันตรงๆเลยถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยจะเห็นธรรมรู้ธรรมได้เพราะรอยเท้าในอากาศเนี่ยนะไม่มีสมณะคือผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกอริยมรรคองค์8แล้วนั่นไม่มีอย่างเนี้ยท่านสุภัทธะก็เข้าใจแล้วนะต้องการที่จะบวชแต่ปกติถ้าเป็นปริพาชกนี่ก็จะบวชต้องถือนะถือศีลรับใช้พระภิกษุสงฆ์อีกนานนะเพื่ออะไรเพื่อทรมานจิตให้ยอมซะก่อนเพราะว่าเป็นคนนอกศาสนาแต่นี่ท่านสุภัทธะบอกจะว่าเลย4เดือน5เดือน6เดือนแล้ว6ปีก็ยอมพระศาสดาก็รู้ว่านะอุปนิสัยของท่านก็ถึงพร้อมจึงให้พระอานนท์นั้นก็ไปโกนผมแล้วก็บวชให้เมื่อท่านบวชแล้วก็กลัวว่าจะไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำรณิพานแล้วในคืนนี้ไม่เดินจะกลมนั่งสมาธิภาวนาเห็นพระจันทร์วันเพ็ญ มีเมฆหมอกมาบดบังแสงพระจันทร์ก็ด้อยลงไปน้อมกลับมาที่ใจแม้ดูใจแล้วบรรลุได้ไหมเมื่อมาดูใจของท่านแล้วก็เห็นอารมณ์ที่ผ่านไปนะผ่านมานะก็เห็นอารมณ์ใจที่ปรุงแต่งไปเมื่อไม่มีอารมณ์อะไรใจก็ผ่องใสจึงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นก็มีความรู้ก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทพหันได้เป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายเนี่ยดูที่ใจเราก็ดูใจได้เหมือนกันนะดูใจว่ามีอารมณ์อะไรเข้ามาในใจของเราบ้างแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรนะไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าความรู้สึกของเราที่ยินดียินร้ายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าสติตั้งมั่นดีปัญญาก็เกิดถ้าสติมันเตลิดมันก็เกิดปัญหากับใจของเราขึ้นมานะเมื่อสติไม่มีเนี่ยใจก็จะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องมาฝึกกันเราฝึกการเรียนรู้ฝึกในกิจการงานทั้งหลายแล้วก็ฝึกมามากเราต้องมาฝึกใจของเรานะทุกวันนั่นแหละอย่างมาวัดเราก็มาฝึกใจละให้ใจเสียสละความมีเป็นตัวตนเนี่ยให้ทานความสนุกสนานทั้งหลายวุ่นวายแล้วก็มารักษาศีล5ศีล8กุลบุตรลูกหลานต้องการความสงบมากขึ้นก็มาเข้ามาอุปสมบทรักษาศีล227นะเพื่อที่จะมามีโอกาสฝึกใจญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาก็ถวายปัจจัย4ทุกอย่างพร้อมนะกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชก็จะมาสวดมนต์ธรรมวัตรนั่งสมาธิภาวนาเพื่อค้นคว้าว่าพระนิพพานนั้นเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเรายังไม่ได้บรรลุพระนิพพานแต่เราเห็นพระนิพพานได้นะถ้าพระนิพพานนี้เราเห็นเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าละที่แรกเรามีสติเราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้ามาเมื่อสติของเรามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆแล้วไม่ไกลจิตก็เป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแยกจากกันอย่างเงี้ยนะว่าเราเริ่มเห็นชัดในพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากขึ้นเมื่อเราใกล้ขึ้นมากเท่าไหร่เราก็เห็นพระองค์เริ่มชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นก็ต้องมาเห็นธรรมะนี่เองบางคนใดเห็นธรรมบางคนนั้นก็เห็นเราตถาคตฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มามีสติเห็นว่าความโลภไม่ดีก็ละความโลภนะความวุ่นวายในใจของเรานั้นเราก็มาตั้งมั่นอยู่ในศีล5เราตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาเราเห็นว่าใจมันยังกวัดแกว่งอยู่นะยังคิดมากยังนึกยังปรุงยังแต่งมากเราก็มานึกมาปรุงมาแต่งอยู่ในสังขารร่างกายนี้เอามาปรุงมาแต่งอยู่ในธรรมะพิจารณาเพื่อลดละนะความยึดมั่นถือมั่นใจจะสงบไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราเห็นว่าสมาธิเริ่มตั้งมั่นปัญญาก็เกิดเช่นเราเกิดคณิกะสมาธิอิ่มอกอิ่มใจในการสร้างความดีในการให้ทานสมาทานศีลถวายสังฆทานฟังธรรมหรือสวดมนต์ทำนองสรพัญญะจิตใจของเราก็ปีติปราโมทนี่เข้าใจแล้วว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเกิดบ่อยๆก็ตั้งมั่นขึ้นมามากเป็นอุปจารสมาธิได้ในบางครั้งมานั่งสมาธิไปก็เป็นอุปจารสมาธิเมื่อทรงอริยบทธรรมดาระลึกถึงความดีขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็สบายเป็นคณิกะสมาธิแล้วก็พิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าใจมันรวมเข้ามาใจมันแน่นเข้ามาใจมีความอิ่มบางทีเกิดขนพองสยองก้าวก็ได้น้ำตาไหลกายขยายใหญ่กายเบาสบายก็ได้มีด้วยกันหลายๆอย่างเรียกว่าปีติความอิ่มใจนะก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นองค์หนึ่งที่จะส่งเสริมนะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้เรานั้นที่จะรู้ที่จะเห็นในธรรมะเมื่อเราภาวนาอย่างนี้บ่อยๆขึ้นไปตามระดับมันก็เป็นของอัศจรรย์ว่าเรื่องสมาธิที่ทำได้ยากก็ง่ายขึ้นจิตอาจจะรวมเข้ามาเป็นอุปจารสมาธิยืนเดินนั่งนอนก็ทำสมาธิได้ง่ายอย่างนี้การภาวนาก็เป็นไปนะมันจะยากในเบื้องต้นสมาธิเนี่ยต้องมันฝึกมันฝนมันอบรมจิตของเราตามดูจิตของเราอยู่เรื่อยไปนั่นแหละมีโลภมีโกรธมีหลงไหมหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะก็ให้พิจารณา แล้วก็พยายามนะปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อเราทำงานเหนื่อยกันทั้งวันแล้วก็เข้านั่งสมาธิภาวนาพิจารณาให้กายมันเบาจิตมันเบามันวางการงานไว้ชั่วคราวสมองก็ปลอดโปร่งเนี่ยทำได้นะถ้าเราหมั่นฝึกหมั่นอบรมแม้ว่าจะเหนื่อยล้าอย่างไรก็พยายามฝึกสมาธิกันทุกวันทุกวันเมื่อเราอยู่ที่บ้านมาเรียนรู้ที่วัดแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างนี้สมาธิก็จะเป็นไวในระหว่างวันมีสติเนี่ยมีโอกาสก็ทำสมาธิของเราให้ตั้งมั่นแล้วก็พิจารณามีโอกาสก็ทำบุญทำกุศลนะระลึกอยู่เสมอว่าความตายของเราเนี่ยเข้ามาใกล้ทุกทีสังขารนี้มันก็เสื่อมไปทุกขณะนะโลกทุกวันนี้มันก็นะเกิดโรคอะไรมากมายขึ้นมาจนเป็นธรรมดาซะละเซลล์ที่มันดีมันก็เสียไปเป็นธรรมดาคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนไก่คิดก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นก็ให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของกายคือโรคเนี่ยมันก็เกาะกินกายได้แต่อย่าให้เกาะที่ใจนะใจของเราไม่เป็นอะไรเนี่ยหลวงพ่อพุทธานิโยท่านให้ธรรมะที่ธรรมาได้ฟังครั้งสุดท้ายเลยนะเป็นประชิมที่ท่านพูดออกมาก็ได้มาหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างก็ถามท่านนะเพราะว่าท่านก็มีเมตตาต่อธรรมามากเหมือนกันเคยไปฟังธรรมท่านนะที่วัดป่าสารวันนั่นนะไปกับหลวงพ่อบุญนะพาไปจิตเราเป็นยังไงพิจารณากายสูงขึ้นไปท่านก็บอกว่ามันสูงไปกำหนดจิตต่ำลงมาท่านบอกไม่ได้ต้องกำหนดให้พอดีบริณตรงกลางๆเนี่ยท่านสอนธรรมะในทางจิตนะท่านรู้ท่านเห็นในวาระสุดท้ายท่านก็บอกหลวงพ่อไม่ได้เป็นอะไรในครั้งนั้นท่านก็เรียกว่าโลกกระดุมเล้าท่านมากแล้วล่ะใกล้ที่จะท่านจะนิพพานละแต่ท่านบอกท่านไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมท่านพูดเป็นธรรมะว่าไอ้ที่เป็นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับร่างกายนะสังขารร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แต่ใจท่านไม่ได้เป็นไปด้วยนะใจท่านมันแยกออกจากกายได้แล้วนะบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วนะท่านจะบอกอย่างนี้แหละอันนี้ถ้าเขาพิจารณาว่าเราก็จะต้องมาดูว่าสิ่งที่มันเสื่อมไปของร่างกายนี่มันก็เป็นธาตุไปตามธรรมชาติแต่เราไม่ได้เป็นด้วยนะสังขารนี้ก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแตกสลายไปอย่างนี้แหละนี่เราก็มีสติแม้ว่าพวกเราทั้งหลายนะจะมีอะไรๆมากมายในโลกแต่เราก็ต้องตั้งสติพิจารณาไว้ให้เรานั้นแสวงหาธรรมนั้นควบคู่ไปด้วยถ้าจะช่วยให้จิตใจของเรานั้นมีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและก็อานิสงส์ที่พวกเราได้สร้างความดีนี่แหละให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเนี่ยขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอานิสงส์ให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณสุขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วใครสมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีทุกข์กันทุกท่านเถิด